Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hello everyone! My name is Ali and I'm a lifestyle writer from Manila.
Magandang araw mga kabayan! Ako si Anna, food advocate from Sydney.
And welcome to our newest podcast, Kwentong Palayok, dito lang sa SBS Filipino. Tara na, simulan na natin ang nakakagutom na maritesan. Breakfast. Ika nga nila, it's the most important meal of the day. Pero lately, parang hindi na nabibigang halaga ang breakfast. Gumigising tayo sa tunog ng cellphone at magbabrowse sa social media. Puyat kagabi sa panonood ng series, kaya tinanghali na ng gising. Dito sa Manila, wala nang breakfast-breakfast. Traffic at madilita papuntang opisina.
Sa Sydney, maraming breakfast places na bukas sa umaga, serving up coffee o kaya naman mga pastries. Sa mga Filipino families, I'm sure dito, sinusubukan pa rin mag-almusal ng mga Pilipino, especially those with young kids.
Pero sa modern life that we lead, nabibigyang halaga pa ba ang almusal? Ano ang halaga ng almusal sa pagiging Pilipino? Ikaw, Ana, ano yung pinaka-paborito mong almusal?
Long silog. Longganisang lukban. Sinangat at itlog.
Kasi yung ano talaga, yung mga silog talaga, yan talaga yung traditional na gusto talaga natin kainin as Filipinos, no? Pero ako personally, yung nagki-crave ako pag breakfast, gusto ko lang talaga, very simple lang, tinapay, toast, tapos papalamanan ko yun ng matamis. So, pwedeng pandekoko, usually pandekoko. Tapos, meron akong soft-boiled eggs. Usually, dalawang soft-boiled eggs. Tapos, yung preferably talaga yung lalagyan ko siya ng toyo, konting paminta, salt. Tapos, yun na yun. Tapos, dapat kailangan meron akong coffee na mainit.
Oh, yung lola ko, di ba lahat naman sa probinsya may dirty kitchen. Hmm. So, meron siya malaking-malaking takuri. Na ang itim-itim na sa sobrang daming use. Kaya lagyan niya lang doon, bumibili siya ng fresh ground Batangas Barakong kape sa palengke. Kasi we grew up in Quezon province, Candelaria. Lalagyan niya lang doon yung ground coffee, lagyan tubig, tapos lalagyan ng konti asukal, tapos ano mayon, maghapon na lang doon sa apoy. Sinatapapan lang ng tubig tsaka kape ulit. Tapos, pag tamad siya magluto yung lola ko, yun ang pinapakain niya sa mga apo. Madami kaming apo na lumaki sa kanila. Siguro mga at one time we were 7.
Whoa.
Tapos pag wala siyang niluto yung breakfast, pinapagkape niya kami sa kakanin.
So talagang bata ka pa lang, na-expose ka na sa coffee, nakatikim ka na ng coffee. Share ko lang mabilis lang, dahil dun sa kwento mong yon, alam mo ba, trinay kong gawin yung method na yun sa bahay. At nagulat ako, mas malasa pala yung kape.
Yung traditional, I think, is always the best.
Ano pa yung traditional breakfast para sa'yo, Ana? Namimiss mo, personally.
Sa Pilipinas, syempre, Pinoy-style breakfast. Every time na umuwi kami ng Manila, sa probinsya, yung ihahayin talaga sa'yo, kompleto yung may itlog, may kanin, may protein, may fruits, mayroong something na on the side. Ewan ko, pag umuwi sa Manila, parang ang breakfast parang palaging buffet, parang bang hotel.
Saka yung iba din kasi pag yung magigising ka, yung actually magigising ka dun sa amoy garlic na pina-fry together with mantika at saka rice. Alam mo, Ana, when you say traditional breakfast, what comes to mind is yung na-experience ko when we went to Taal, Batangas. I was shooting a lifestyle show, a travel and food show for a cable channel. Tapos, pumunta kami doon sa isang heritage house na na-preserve. And then, yung tour guide doon, si Dindo Montenegro, ni-regale niya kami sa napaka-traditional na breakfast. Kasi, ano lang talaga, simple lang, yung pinagkwentuhan natin, sinangag, itlog, kape, at saka tapang taal. Yun, yung tapang taal. Alam mo yun, Ana, yung tapang taal, nakatikim ka na ba noon?
Hindi pa ako nakatikim niya, pero nagbasa-basa ako. Parang very different from the usual tapa, no, na beef, usually.
Yes, correct. Yung tapang taal is Pork. Medyo kakaiba siya kasi traditionally talaga yung tapang Taal beef. Pero ito daw sa Batangas, sa Taal, Batangas specifically, kaya daw naging pork yung tapa. Kasi noong early 1950s, nagkaroon daw ng surplus ng native pigs. Eh, I didn't want the food to go to waste. So, ginawa nila, minarinate nila, tapos pinaserve nila yung pork. So, yung ano niya, yung timpla niya, like what you would do with tapa talaga. As in, kalamansi, toyo, and garlic. Maraming garlic. Yan. Yeah. Tapos very, very fine. Very fine nila. Manipis. Very thin yung pag-slice nila nung pork. Naalala ko lang na isa yun sa mga pinaka-memorable breakfasts that I had. May kasama kaming mga lola. Lolo't lola. Chika-chika kami habang kumakain. Tapos nagkwentuhan kami. Tapos nakita ko sila, pinupour nila yung kape dun sa rice. Tapos sinasabay nila yun. Sinasahog nila dun sa tapa. Tapos sabi ko, sige nga, magaya nga. Ewan ko, ikaw, type mo ba yun?
Ako naman. Pag may kape, kung nagkakape pa ako, no? Aba, sasabaw ko talaga yung kape sa rice. Parang, ano na sa akin, it's comfort.
Diyan sa Sydney, Anna, kung hindi ikaw yung nagluto, tapos kunyari nakikrave ka ng silog, saan ka kakain?
Well, may mga a few Philippine restaurants nagsiserve ng silog dishes. Meron din sa mga market. Sa Potts Point, sa Green No Cafe, they serve this tapa dish, tap silog.
Oh my gosh, I'm so excited to hear about it. Kaya buti na lang, salamat sa'yo, Anna, and invite mo sila. Makakasama natin sila today. I'm so happy, so excited, and looking forward to meeting the chef and the owners of Greeno Cafe.
Ali, this is Sandra and Chef Joe from Greeno Cafe in Potts Point, Sydney.
Yeah, kami ang partner yeah. In crime,
in life, saka business partner sa Greeno Cafe. Sinimulan namin siya noong
September 2, 2022. So, mag-iisang taon na kaming nag-ooperate dito sa Potts Point.
We're talking about breakfast. So, ano yung influence ng from the Philippines that you know incorporated in the menu sa cafe?
Na ang isang bestseller namin na sa menu na naging particular na rin sa mga local dito is yung aming beef tapa. Ang influence nun is dahil nagtrabaho din ako sa Pilipinas sa Pancake Group. So isang particular na dish nila yung tapa. So tinry namin din na dalahin dito kasi nga typical na breakfast. And then meron kaming influence ng tortang talong na ginawa naman naming omelette.
Linggo-linggo, meron kaming niraran na mga specials, no? Most of the time, mga Filipino yung mga pagkain. This weekend, halimbawa, chicken sotanghon with puto. And yung aming longganisa na burger, breakfast burger. Tapos, nung isang linggo naman, arroz caldo, chicken arroz caldo, na ilang linggo namin siyang ino-offer kasi nagustuhan talaga ng mga locals namin. So, kanina, halimbawa, nung may nag-o-order ng arroz caldo, tapos sabi ko, kasi ako yung nasa front kanina, parang sabi ko, I'm so sorry, but we don't have it today. Tapos ang sabi nila, I'm so upset.
OMG!
Kami ng beef caldereta pa.
So, wow!
Yes.
So good.
Tapos yung isa naming inspirasyon doon sa aming crepe ay ang turon. So parang deconstructed turon ang ginawa namin.
Na caramelized banana.
Tapos crepe.
Nakakatuwa, natutuwa ako to hear na yung mga Filipino food, yung mga kinasanayan nating almusal, nandyan sa Australia. So, na-experience siya ng mga Pilipino. Lalo na yung mga, ito, yung mga kabataan, yung mga anak ni Anna, di ba? Na kasi syempre, they've been living dyan sa Sydney for a long time. Baka nakakalimutan na nila yung heritage natin. So, I'm very happy na meron kayong mga ganitong ino-offer na
food. A very good point, Ali, kasi meron kaming mga customer na mga Pinoy dumadayo talaga dito. Let's say, pamilya sila, no? Tapos yung mga nanay, nagsishare na yung anak nila na lumaki na dito, hindi ganun, I mean, nung dati-dati daw, hindi pa, napaka-konti ng mga Filipino restaurants. Right, Anna?
Yes.
Tapos ngayon daw, dumadami na. So, ngayon pa lang sila na-expose yung mga anak nila. Tapos ngayon, mas na-appreciate ng mga bata. Kasi sabi nga ng isang nanay, Sanda hindi kasi ako magaling magluto. So bad yung experience ng anak ko. So ngayon, at least daw, na-appreciate na nila kapag mupunta sila sa mga Filipino restaurant.
That's true. Oo, para kailangan, you know, you have to connect, di ba, with your culture, with your roots. And the easiest way is through food. Breakfast culture sa atin, sa mga Pinoy, sa mga Aussie. Coming from a business point of view.
Siguro yung iba, anong sabi mo kanina, Joven?
Particular sila sa
kape.
Kapit nila. Ah, sa kape.
Oo. Sabi ni Joven, pwede silang hindi kumain, pero hindi pwedeng hindi
magkape.
So, napaka siniseryoso talaga nila yung kape. Ang taas-taas ng standard. Halimbawa, kasi araw-araw talaga karamihan sa kanila nagkakape. No? Minsan nga, 2 beses, pabalik-balik. Tapos pag nag-iba ng konti yung lasa, mag-feedback talaga sila na medyo sunog ngayon, ganyan. Or yung milk, mahilig sila sa plant-based. Mas maraming nagpa-plant-based milk kaysa full cream, mga oat, almond, ganyan. Tapos, yun yung number one na sukatan ng cafe dito, yung coffee.
Coffee.
More than the food. More than the food.
That's true.
Tapos sa food naman, yung iba is, yung sabi mo, habit, the creature of habit sila. So, paulit-ulit. Paulit-ulit lang.
Pag gustuhan na nila yung isang dish, pwede nilang kainin like 3 beses sa isang linggo.
Oo. Yun lang. Ganun na yun. Tapos siguro nag-experiment lang sila ng iba pag Sabado-Linggo. Yan. Pero mas lamang yung paulit-ulit lang yung order nila. Kasi tayo mga Pinoy, I think mas ano tayo, gusto natin lagi kakaiba, di ba? Yung kapag kakain sa labas, right? So, oh, sila yun din.
Lagi buffet.
Yeah.
Takaw tingin.
Takaw tingin.
So, siguro pangatlo, ano, napansin namin kumpara sa ating mga Pinoy, mas ano sila, conscious sa pagkain na kailangan healthy yung kinakain nila. So, gusto nila sariwa talaga yung ingredients. Hindi sila ganun kahilig sa prito. Ayaw nila ng masyadong prito. Ganyan.
Pero ang sarap ng prito.
Yun na nga, di ba? Tayo mga Pinoy. Gusto
natin ng prito. Pritong bangus, pritong tuyo, pritong
prito. Lahat may mantika.
So, yun, napansin namin. Generally, mas anong sila. Healthy sila kumain.
Healthy din ang garlic. Yung sinangag, may garlic.
True. Healthy yun. Good for the heart yun, di ba?
Di ba? Yun nga yung papakontra natin kaya mahilig tayo sa bawang.
Kaya nga. Naisip ko nga bakit ang Pinoy ang hilig sa bawang. Siguro dahil madaming aswang.
Pero as you said, Chef, no, parang iba yung panlasa ng mga Australians at saka Filipino. So how are you parang, ano, parang compromising ba or parang paano nyo binabalance dun sa menu nyo?
Medyo challenging siya sa totoo lang kasi parang may iba't iba din sila ng gusto. Medyo mahirap din hulihin ang kiliti ng mga local at saka yung mga tao dito sa pagkain. Dahil nga, sa yun nga, pagka may nakagawian sila, hindi sila basta-basta sumusubok. So ang idea namin, dun sa aming menu, meron kaming Filipino dish at saka yung typical na Australian breakfast. And then para maingganyo namin sila and then during the conversation, doon namin ipapaliwanag kung ano ang pagkain Pilipino, pagkaano ang pagkain Pilipino sa almusal. Parang unti-unti ini-educate namin sila na ito ang pagkain Pilipino.
Sandra and Chef Joe, what do you love sa ginagawa nyo ngayon?
Ako din kasi yung tipo ng tao na rutinary. Kapag nakasanayan ko siya, gusto ko na rin na paulit-ulit ko na lang siyang ginagawa. At saka fulfilling din at the same time na kapag nakikita mo yung mga customer, yung mga kasama mo sa trabaho, nagiging masaya. So yun, it's a part of the accomplishment kung ano man yung nagagawa namin.
Ako yung nagustuhan ko, kasi ako yung nasa front, si Joven sa kusina, di ba? So, kasi migrants nga kami yung mag-asawa dito. Napakaliit ng circle namin sa simula. Pero simula nung nag-cafe kami, ang dami na naming nakilala, no? Tapos yung mga customer namin, hindi na lang sila customer, naging kaibigan na sila. So, normal sa amin na habang kumakain, nakikipagkwentuhan na sila tungkol sa mga buhay-buhay nila. Ano yan na gustuhan ko kasi dumami talaga yung kaibigan namin dito, no? Tsaka mababait yung mga ano namin, yung mga regular. Pangalawa, yung business naman, parang parang masarap yung feeling na parang ano siya, meron kang pwede paglaruan. Like, gusto ko gawin to, ganyan. Tapos pwede mo siya gawin. So, yun, sabi ni Javon, fulfilling yung ganun. Kasi, minsan sa stress, naisip, ang isip namin, oh, let's have fun. Huwag natin kalimutan, no? Like, huwag tayo matakot na mag-experiment ng iba, ganyan. Kasi nandito na naman yung means, yung cafe, yung team, nandyan na.
Sa ating mga listeners, anumang oras nyo to pinapakinggan ngayon, kumain man kayo ng almusal o hindi, sana ay naharayan ninyo ang amoy, tunog at lasa ng paborito ninyong almusal. At sa susunod na umaga na naisip nyong gumawa ng almusal, sana hindi kayo magmadali. Sa halip, take your time and smell the sinangag. Anong trip niyong kainin sa umaga? We want to hear from you through facebook.com/sbsfilipino.
Ako si Anna, nagsasabaw ng kape sa kanin.
At ako naman si Ali, your resident coffee and kakanin monster. At ito ang Kwentong Palayok. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwentuhan.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.